τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αβεβαιότητα τι θα φέρει η επόμενη μέρα επικρατεί στην Συρία μετά την εκδίωξη Άσαντ. Ζητούμενο κατά πόσο μπορούν να γίνουν βήματα προς τη σταθερότητα προκειμένου να αποφευθεί νέος εμφύλιος. Ο ρόλος που διαδραμάτισε η Τουρκία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιστορική επίσκεψη Keith Starmer αύριο στην Κύπρο. Πρώτη μετά το 1971 πρωθυπουργού της Αγγλίας στο νησί. Αρχές του 25 θα έρθει εδώ η βοηθός Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Rosemary DiCarlo. Η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε χθες τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο σε συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Ναγκυρή μου Ραδιάν εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε αμέσως στο προεδρικό, κυρίες και κύριοι. Εκεί βρίσκεται ο Ανδρέας Χαλιστάρατης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε κλιμάκιο του FBI. Υπήρχαν και άλλες συναντήσεις. Ανδρέα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, από το προεδρικό Μέγαρο. Δέχτηκε κλιμάκιο του FBI ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν έχει γίνει γνωστό όμως μέχρι στιγμής το τι συζητήθηκε. Από το προεδρικό Μέγαρο μας έχει αναφερθεί ότι αναμένεται η έκδοση κοινής δήλωσης μεταξύ προεδρικού και των Αμερικανών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί. Την περιμένουμε στην επόμενη ώρα, ελπίζουμε. Η λογική πάντως λέει πως η συζήτηση θα περιστράφηκε και γύρω από τον στρατηγικό διάλογο Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μεταξύ των θεμάτων τα οποία έχουν συζητηθεί και βρίσκονται στον στρατηγικό διάλογο είναι και θέματα ασφάλειας και εκπαίδευσης της κυπριακής αστυνομίας.
Αυτό από μόνο του, Ανδρέα μου, φυσικά έχει την δική του ιδιαιτερότητα, ένα κλιμάκιο του FBI εδώ στην Κύπρο, συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δημοσιογραφικά έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ναι, συνέχισε, σε παρακαλώ.
Ακριβώς και δημοσιογραφικά και πολιτικά.
Σίγουρα. Διότι υπάρχουν συμβολισμοί. Όταν υπάρχουν συμβολισμοί, μας ενδιαφέρει δημοσιογραφικά να δούμε τι θα γίνει και φυσικά θα αντιληφθούμε περισσότερα όταν εκδοθεί και η ανακοίνωση.
Ακριβώς. Και τι σηματοδοτεί ως προς την συνεργασία των δύο χωρών. Τώρα. Λίγο αργότερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτησε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας εδώ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου για τα 60 χρόνια της καθολικής κοινωνικής ασφάλισης, τα 60 χρόνια από την ψήφιση του νομοσχεδίου το οποίο υποχρέωνε τον κάθε εργοδότη και τον κάθε εργαζόμενο να βάζει κοινωνικές ασφαλίσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ως την πιο σημαντική κοινωνική επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή την επέτειο, τα 60 χρόνια από την καθολική κοινωνική ασφάλιση, σημείωσε πως με την εν λόγω απόφαση η Κυπριακή Δημοκρατία ανταποκρίθηκε στην συνταγματική απέτηση για κοινωνική ασφάλεια και θεσμοθέτησε την υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Εξήρε τη συμβολή του τότε Υπουργού Εργασίας το 1964 του Τάσου Παπαδόπουλου, ενώ αναφέρθηκε και στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος η οποία επίκειται, σημείωσε πως εργάζεται η κυβέρνηση για την μεταρρύθμιση, έγιναν ήδη σημαντικές αλλαγές κατά τους προηγούμενους μήνες, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ το 2025 αναμένεται να κατατεθούν τα νομοσχέδια για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Θα ακολουθήσει και θα προηγηθεί διαβούλευση τόσο σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου όσο στη Βουλή και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και με τους κοινωνικούς εταίρους και το μέσω του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος αλλά και με τους πολίτες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε, Παναγιώτη, πως στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής με επικεφαλής τον Υπουργό Εργασίας για τον ενδοκυβερνητικό συντονισμό για το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η οποία, είπαμε, αναμένεται να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή εντός του 2025. Χαιρετισμό απίστηνε και ο Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης Παναγιώτου, χαρακτήρισε τον ισχυρότερο κοινωνικό θεσμό της χώρας. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξελίσσεται μέσα από τη συνεννόηση μεταξύ των κοινωνικών φορέων και τόνισε πως είναι απαραίτητη η συλλογική υπευθυνότητα εν ώψη της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Μάλιστα.
Τώρα, εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Ξεκίνησε γύρω στις 11:35 η συνάντηση και αναμένεται να προβεί και σε δηλώσεις ο κύριος Φάμελος, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου.
Παναγιώτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Αν προκύψει κάτι άκρως σημαντικό, μας ενημερώνεις, μπορείς να διακόψεις και να μας πεις αυτό που θα αξιολογήσεις ότι είναι τέτοιο. Συνεχίζουμε. Αποφυγή νέων φιλίου πολέμου και βήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε πολιτική σταθερότητα αποτελούν πλέον κρίσιμα ζητήματα στην Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Με μια ευνηδιαστική και σύντομη στρατιωτική επιχείρηση, οι διάφορες αντιπολιτευόμενες δυνάμεις με πρωταγωνιστική την οργάνωση Hayat Tahrir al-Sham, HTS, κατάφεραν να εκδιώξουν τον Άσαντ, το οποίο κατέφυγε στη Μόσχα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό αλλά και ανησυχία ως προς το μέλλον της χώρας. Η πτώση του καθεστώτος φαινόταν αναπόφευκτη, καθώς οι σύμμαχοι του Άσαντ, η Ρωσία, το Ιράν και η Χισπολάχ, είχαν περιορισμένη υποστήριξη, ενώ η Τουρκία, βασικός υποστηριχτής των ανταρτών, αύξησε την επιρροή της κυρίως στην Βόρεια Συρία. Η Άγκυρος τόσο ανησυχεί σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας μιας κουρδικής κρατικής οντότητας, η οποία θα μπορούσε να υποστηριχτεί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στόχος της Άγκυρας παραμένει η δημιουργία ζώνης κατά μήκος των σιροτουρκικών συνόρων, από την οποία θα αποκλειστούν οι Κούρδοι. Το Ισραήλ επίσης ανησυχεί, καθώς αν και ο Ιρανικός άξονα στην περιοχή έχει αποδυναμωθεί, φοβάται ότι το νέο καθεστώς στη Συρία θα προσπαθήσει να επανακαταλάβει τα εψώματα του Γκολάν. Η αποστολή των δυνάμεων που ανέτρεψαν τον Άσαντ να διοικήσουν τη Συρία είναι ιδιαιτερώς δύσκολη. Η κύρια οργάνωση, Hayat Tahrir al-Sham, που προήλθε από την Αλ-Κάιντα, από την ηγεσία του Μοχάμεντ Αλ-Τζολάνι, προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να απομακρυνθεί από την ακραία εικόνα της, προβάλλοντας πιο μετριοπαθή πολιτική στάση. Αυτά εισαγωγικώς όσον αφορά την Συρία. Ποιες δυνάμεις δρούν στη χώρα και ποιες οι διαφορές και τα συμφέροντά τους, αυτός ο ετερόκλητος συνασπισμός μας το εξηγεί ο Βασίλης Κοψαχίλης, γεωστρατηγικός αναλυτής.
Αυτή τη στιγμή η Συρία είναι χωρισμένη στα δύο. Το ανατολικό κομμάτι της χώρας το ελέγχουν ως επιτοπλίστων οι Κούρδοι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται το γενικότερο στρατηγικό παίχνιο και σου λέει να αποκτήσουμε στο δυνατόν περισσότερα εδαφικά ερίσματα. Για το κομμάτι των αντικαθεστωτικών που τους βάζουμε όλους σε ένα κουβά. Έχουμε το Syrian National Army, που είναι DSNA, που είναι η παλιά Al-Nusra και στηρίζονται από την Τουρκία. Και έχουμε και κυρίαρχη δύναμη των αντικαθεστωτικών, το HTS, που είναι ουσιαστικά η μετεξέλιξη της Al-Qaeda. Κρατάω κάποιες επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτό το κλίμα συνένεσης που υπάρχει ανάμεσα στο SNA και το HTS αυτή τη στιγμή για τη συγκρότηση μιας μεταβατικής κυβέρνησης, κατά πόσο αυτό το κλίμα θα διατηρηθεί, αυτό το κλίμα συνένεσης. Έχουν μεταξύ τους και αυτοί πολλές διαφορές. Πίσω από όλες αυτές τις οργανώσεις υπάρχουν χώρες που τους στηρίζουν. Είπαμε, το SNA στηρίζεται καθαρά από την Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, κατά πόσο αυτό το κλίμα συνένεσης θα συνεχιστεί. Εάν δεν συνεχιστεί και εάν υπάρξουν ενέργειες εναντίον των Αλαουιτών, για παράδειγμα, οι οποίοι βρίσκονται πλέον μέσα στο κομμάτι που ελέγχουν οι αντικαθεστωτικοί, ή εναντίον των Χριστιανών, εκεί δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν πάλι τα πράγματα, αν θα πάμε σε ένα νέο γύρο εμφυλίου πολέμου, όπως επίσης είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα τι θα γίνει μεταξύ των αντικαθεστωτικών και των Κούρδων.
Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε και τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Μίλησε στο πρωινόδρομο λόγιο τον Ανδρέα τον Πενταρά. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο κ. Πενταράς.
Η κατάρρευση του καθεστώτος δεν προήλθε εξαιτίας των σύγχρονων οπλικών συστημάτων που είχαν οι διχαντιστές, το HTS, αλλά το έλλειμμα που είχε ο Εθνικός Συριακός Στρατός, ο Συριακός Στρατός, ο στρατός του Άσαντ. Και τούτο διότι ο στρατός, ο κρατικός στρατός, στήριζε την ύπαρξη και τη δύναμή του στις εξωτερικές δυνάμεις που τον βοηθούσαν. Συγκεκριμένα ήταν η Ρωσία, το Ιράν και η Χεζμπολάχ. Ήταν οι τρεις δυνάμεις οι οποίες βοήθησαν τον Άσαντ κατά τη διάρκεια του εφηβείου πολέμου να διατηρηθεί στην εξουσία και να κρατήσει το μέρος εκείνο της Συρίας που το κρατούσε μέχρι τις τελευταίες μέρες. Εξαιτίας αυτής της βοήθειας που, στην οποία στηριζόταν ο Άσαντ, δεν εξυγχρόνησε το στρατό από το 2017 και μετά που ουσιαστικά έληξε σε κάποιο βαθμό ο εφήλιος πόλεμος. Δεν τον εξυγχρόνησε, δεν τον εξόπλησε και επιπλέον είχε πολύ χαμηλό ηθικό ο στρατός αυτός και εξαιτίας των εσωτερικών προβλημάτων που είχε. Υπήρχε μεγάλη διαφορά, υπήρχε καθημερινές χιλιάδες, θα έλεγα, λιποταξίες από τον Συριακό στρατό, προσχωρούσαν στους αντάρτες, άλλοι έφευγαν από τη Συρία και ένας μεγάλος αριθμός είχαν συλληφθεί και ήταν έγκλειστοι στις φυλακές. Οπότε το ηθικό ήταν καταρακωμένο.
Να ακούσουμε και τον ρόλο, κυρίες και κύριοι, που διαδραμάτισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάσης Τσίτσας, ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη, ή καλύτερα τον ρόλο που δεν διαδραμάτισαν, που απέφυγαν να διαδραματίσουν. Δεν ήταν παρούσες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεν κενό, αλλά διακριτικά βγήκαν εκτός του πλάνου.
Στο 24ωρο πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη δισογραφική ροή σε σχέση με τις εξελίξεις στη Συρία, οι οποίες θα έλεγα ότι ξεκινούν με το διάγγελμα, τη δήλωση του Biden, ο οποίος είπε με τη φράση κλειδί, θα έλεγα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με όλες τις συριακές ομάδες για να δημιουργήσουν μια μετάβαση προς μια ανεξάρτητη κυρίαρχη Συρία. Όπως είπε, αυτή είναι μια στιγμή σημαντικού κινδύνου και αβεβαιότητας, αλλά επίσης πιστεύω ότι είναι και η καλύτερη ευκαιρία εδώ και γενιές για τους Σύρους να σφυριλατήσουν το δικό τους μέλλον χωρίς αντιπολίτευση. Να πούμε ότι αμέσως μετά από αυτό το διάγγελμα, τη δήλωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος καθόλου τυχαία διέταξε αεροπορικές επιδρομές κατά στρατοπέδων και στελεχών του Ισλαμικού κράτους εντός της Συρίας σε περίπου 75 στόχους κεντρικά στη χώρα. Την ίδια ώρα θα πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ως γνωστό σε περίπου ένα μήνα θα αναλάβει την εξουσία στις ΗΠΑ, πέρα ότι έγραψε ότι αυτός ο πόλεμος δεν μας ενδιαφέρει, έγραψε κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Ο Άσαντ έφυγε από τη χώρα του, ο προστάτης του, η Συρία, η Ρωσία με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν ενδιαφερόταν πλέον να τον προστατεύσει. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι και ένα σημείο κλειδί για τους αναλυτές. Σημαντικό να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες τόσο η εφημερίδα New York Times όσο και η Washington Post διαρρέουν σχόλια ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων που αφήνουν ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αφαιρέσουν την ομάδα ανταρτών που ανέτρεψε τον Άσαντ, την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίλ Αλασάν, από τη λίστα τρομοκρατίας που έχουν ως γνωστό οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεργαστούν περισσότερο μαζί τους. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ήδη από την Κυριακή έχουν καταφέρει να έχουν έρθει σε επαφή με την ηγεσία των ανταρτών, καθώς εκφράζουν παράλληλα μεγάλες ανησυχίες για τον οπλισμό και τα οπλικά συστήματα τα οποία θα βρεθούν στον έλεγχο των ανταρτών, αλλά και το γεγονός ότι θα πάρουν υπό τον έλεγχό τους τα χημικά όπλα, και αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα, εθνικής ενότητας, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν μηνύματα προς την τουρκική κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες, προς τις αντάρτικες ομάδες που συμμετείχαν στην ανατροπή του Άσαντ, τους προειδοποιούν να μην συνεργαστούν με μαχητές του Ισλαμικού κράτους. Και οι ομάδες αυτές απάντησαν μέσω των Τούρκων με διαβεβαιώσεις ότι δεν έχουν πρόθεση να επιτρέψουν στο Ισλαμικό κράτος να είναι μέρος του κινήματός τους, σύμφωνα πάντα με όσα διαρρέονται σε αμερικανικές εφημερίδες. Από την άλλη, οι Κούρδοι της Συρίας είναι ένας σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ. Τους έχουν βοηθήσει να σταθεροποιήσουν ένα κομμάτι τουλάχιστον της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και στον έλεγχό τους δεκάδες, εκατοντάδες τζιχαντιστές και ισλαμιστές και αντάρτες του Ισλαμικού κινήματος στις φυλακές και τις ελέγχουν, και θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να καταρρεύσει τουλάχιστον το μέτωπο εκείνο ή να προσβληθούν οι Κούρδοι της Συρίας. Ο Biden επιμένει ότι πρέπει να στηριχθούν. Μένει να δούμε αν ο Τραμπ θα συνεχίσει αυτή την πολιτική, αν και προεκλογικά έλεγε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις, 500 κομμάτων των αμερικανικών ειδικών υπηρεσιών, βρίσκονται και σταθμεύουν βορειοδυτικά της Συρίας.
Αναφέραμε και νωρίτερα ότι ένας από τους υποστηρικτές, ο βασικότερος όπως αποδεικνύεται στην πράξη αυτού του ετερόκλητου συνασπισμού δυνάμεων, ήταν η Τουρκία. Να ακούσουμε στην ανταπόκριση της Άννας Ανδρέου ποιοι είναι οι στόχοι της Άγκυρας αλλά και ο μεγάλος της φόβος.
Μια ικανοποίηση για τις εξελίξεις στη Συρία. Σήμερα τα τουρκικά πρωτοσέλιδα πανηγυρίζουν ουσιαστικά. Έπεσε ο Άσαντ και κάνουν έτσι λόγο για μια νέα εποχή στην Συρία. Ωστόσο υπάρχει και τεράστια ανησυχία για το αύριο στη Συρία, καθώς τα προβλήματα είναι εξίσου μεγάλα. Όσο πανηγυρίζουν, άλλο τόσο είναι και η ανησυχία στον τουρκικό τύπο και στις αναλύσεις, καθότι ναι μεν λένε ότι με τις νέες εξελίξεις έχουν φέρει ένα σημαντικό κύρος στην Τουρκία, από την άλλη όμως αναγνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν έχει επιρροή στην νέα οργάνωση, στους τσιχαντιστές του HDS, οι οποίοι ήταν αυτοί που ηγήθηκαν αυτής της επίθεσης εναντίον του Άσαντ και κατάφεραν να κερδίσουν. Η Τουρκία έχει επιρροή στο κόμμα, στην οργάνωση του Εθνικού Συριακού Στρατού. Mm-hmm. Που αυτοί ήταν αυτοί που συνέδραμαν ουσιαστικά την πτώση του Άσαντ, αλλά δεν ήταν οι πρωταγωνιστές.
Ήταν αυτοί που πολεμούσαν άναμα από την αρχή. Ήταν αυτοί που πολεμούσαν, με συγχωρείς, από την αρχή εναντίον του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Είναι ένα μέρος των ανθρώπων, διότι ήταν και άλλες δυνάμεις, ναι, που εξεγέρθηκαν και 13 χρόνια ήταν αυτός ο εφήλιος στην Συρία. Ναι, συνέχισε, σε παρακαλώ.
Ήταν και αυτοί μέλος της αντιπολίτευσης, αλλά αυτή τη φορά εκείνοι που ουσιαστικά ηγήθηκαν και ήταν οι πρωταγωνιστές ήταν οι τσιχαντιστές, οι HDS. Αυτοί λοιπόν δεν είναι εκείνοι που στήριζε η Τουρκία. Μάλιστα στην Τουρκία η συγκεκριμένη οργάνωση ήταν και παραμένει τρομοκρατική κατά την Τουρκία, και αυτό είναι ουσιαστικά που κάνει την Τουρκία να μην ελέγχει αυτό το κομμάτι των τσιχαντιστών, που της δημιουργεί και προβλήματα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα της Τουρκίας. Το δεύτερο πρόβλημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι ότι ταυτόχρονα έχουν καταφέρει να αυξήσουν την επιρροή τους και οι Κούρδοι της Σωρίας. Γιατί κάθε φορά που έφευγαν κάθε φορά που εγκατέλειπε μια περιοχή ο Άσαντ, άφηνε πολλές από αυτές τις περιοχές, κάποιες από αυτές τις περιοχές, τους Κούρδους της Συρίας, στο ΓΕΠΕΚ, που αυτούς είναι που ουσιαστικά φοβάται η Τουρκία για το ποιος θα είναι ο ρόλος τους την επόμενη μέρα. Και επίσης φοβάται ότι αυτούς τους Κούρδους της Συρίας είναι που θα στηρίξουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και υπάρχει το ενδεχόμενο να καταφέρουν να ιδρύσουν ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος μέσα στη Συρία, που αυτό θα αποτελέσει και απειλή για την ίδια την Τουρκία. Με ποιο τρόπο θα αποτελέσει απειλή? Ενδεχομένως φοβούνται ότι οι Κούρδοι της Τουρκίας θα επιδιώξουν να ενωθούν με αυτό το αυτόνομο κομμάτι και θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πονοκέφαλο για την Τουρκία. Θα σημαίνει απόσχηση εδαφών από την Τουρκία για να ενωθούν με αυτό το κομμάτι. Επομένως, έχει πάρα πολλούς λόγους να ανησυχεί η Τουρκία για το αύριο στη Συρία. Και το τρίτο είναι ότι φοβούνται πως αν δεν καταφέρουν στη Συρία να ιδρύσουν ένα κράτος και μια κυβέρνηση στην οποία να συμμετέχουν όλοι της αντιπολίτευσης, τότε θα δημιουργηθεί ξανά.
Θα προκύψουν προβλήματα, θα προκύψουν έρηδες.
Όχι απλώς έρηδες, ένας εμφύλιος πόλεμος, ναι. Ένας νέος εμφύλιος πόλεμος, mm-hmm. που αυτό σημαίνει ξανά αστάθεια και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.
Πολιτική επικαιρότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται διεργασίες για την πραγματοποίηση της διευρυμένης διάσκεψης στο Κυπριακό, όπως είχε συμφωνηθεί στο τριμερές δείπνο που έγινε στην Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο. Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, η Ρος Μαρίν Ντι Κάρλο, θα βρίσκεται στην Κύπρο και στην περιοχή στις αρχές του νέου έτους. Η αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε εχθές τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο σε συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λιτιμπιώτη.
Χθες πραγματοποίησε συνάντηση ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος, με την κυρία Ρος Μαρί Ντι Κάρλο, κατά την οποία προφανώς και συζητήθηκε η σύγκληση της Πολυμερούς. Αυτό το οποίο συμφώνησαν και ο κ. Κόμπος και η κυρία Ντι Κάρλο, ότι αυτή τη σύγκληση θα πρέπει να προηγηθεί η απαραίτητη προεργασία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ θετικό. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, προεργασίας από πλευράς των ΗΠΑ, η κυρία Ντι Κάρλο θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην περιοχή. Επίσκεψη η οποία χρονικά τοποθετείται στις αρχές του 2025 και δεν αποκλείεται κατά την παραμονή της στη χώρα μας, στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, να πραγματοποιηθεί και η κοινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τατάρ, με αποκλειστικό αντικείμενο συζήτησης στην διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης.
Στην Κύπρο θα έρθει αύριο ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ. Είναι η πρώτη επίσκεψη Βρετανού Πρωθυπουργού στο νησί ύστερα από 53 χρόνια, 1971 η προηγούμενη. Τι περιλαμβάνεται στην ατζέντα των συζητήσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μας πει και πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι δηλώσεις έγιναν στο πρωινό δρομολόγιο.
Είναι στο πλαίσιο των πολύ ενισχυμένων διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από το 1971 που ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου επισκέπτεται την χώρα μας για να πραγματοποιήσει σε διμερές επίπεδο συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και είναι η δεύτερη συνάντηση του Πρόεδρου Χρυστοβουλίδη με τον Πρωθυπουργό Στάρμερ σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Αυτό αποδεικνύει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων, αλλά και την ενίσχυση των σχέσεων μας σε μια σειρά από τομείς. Σημαντικούς τομείς όπως είναι η αμυνακή ασφάλεια, η εκπαίδευση, η προσέλκυση επενδύσεων αλλά και πολλοί άλλοι. Και είναι εδώ που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Ιδιαίτερη σημασία είναι βεβαίως και το γεγονός ότι το ΗΠΑ είναι ένα εκ των 5 μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και ο κατέχων την πένα ως προς την σύνταξη. Λίγο αντικειμένου αφορά την Κύπρο, τα Ηνωμένα Έθνη, και είναι ασφαλώς και μία εκ των τριών εγκύτριων δυνάμεων και ως εκ τούτου μία εκ των συμμετοχούσων χωρών στην πολυμερή διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Δεν άφησε καθόλου αδιάφορο τον Βρετανικό τύπο η εδώ επίσκεψη Στάρμερ. Ασχολείται ενεκτάσει με το θέμα. Να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Θανάση τον Καβό.
Ο Στάρμερ βρίσκεται στο κόλπο καταρχάς. Επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία και θα φτάσει μετά στην Κύπρο, όπου αύριο θα γίνει εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Προεδρικό Μέγαρο. Όπως είπες και εσύ, η τελευταία φορά που είχαμε Βρετανό Πρωθυπουργό στην Κύπρο για επίσημη διμερή επίσκεψη ήταν το 1971 και τον Τεντ Χιθ. Υπάρχει μια μεγάλη ατζέντα, μια σειρά θεμάτων που θα τεθούν στο τραπέζι, τα διμερή, στα οποία δίνει πολύ μεγάλη έμφαση η Βρετανία. Και αυτό που μεταφέρεται γενικότερα από διπλωματικές πηγές του Λονδίνου είναι ότι η επιλογή Στάρμερ να πάει στην Κύπρο δείχνει πόσο μεγάλη σημασία αποδίδεται πλέον στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και το τι σημαίνει η Κύπρος για την Βρετανία. Θυμίζω ότι είναι λιγότερο από 2 μήνες που ο κ. Χρυστοδουλίδης βρισκόταν στο Λονδίνο και σε λιγότερο από 10 μέρες θα είναι εδώ και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος για συζητήσεις και όλες αυτές οι συζητήσεις όπως και σήμερα δείχνουν την πρόθεση του Λονδίνου να προωθήσει τον λεγόμενο στρατηγικό διάλογο με την Κύπρο σε μια σειρά θεμάτων όπως είπα, Θέματα αμυγός διμερεί, δηλαδή συνεργασία σε άμυνα και ασφάλεια, τα οποία δίνει έμφαση η Βρετανία ιδίως με τις εξελίξεις και στην Μέση Ανατολή και στη Συρία όπως βλέπουμε τώρα. Και τα προγράμματα που η Κύπρος έχει εφαρμόσει, αμάλθεια και εστία, δυστυχώς λόγω των εξελίξεων στην περιφέρειά μας. Θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, οικονομίας, δηλαδή εμπορικές σχέσεις και επενδύσεις, αλλά και ενέργειας. Στην ατζέντα ασφαλώς και το Κυπριακό. Επιβεβαιώνεται, θα επιβεβαιωθεί από την βρετανική πλευρά για ακόμα μία φορά. Έγινε και πριν από λίγες ημέρες στη συνάντηση Μητσοτάκη Στάρμερ εδώ στο Λονδίνο, ότι η Βρετανία θέλει να εκτελέσει τον ρόλο που της αναλογεί ως εγκύτρια δύναμη. Θα ανταποκριθεί όταν λάβει πρόσκληση για τη διευρυμένη συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πληροφορίες επιμένουν ότι σε πρώτη φάση η Βρετανία θα εκπροσωπήσει μια τέτοια συνάντηση ο Υπουργός Ευρώπης, ο Στίβεν Ντάουτι, που χειρίζεται τις λεπτομέρειες του Κυπριακού. Θα υπάρξει βέβαια και επιβεβαίωση για την στήριξη λύσης σε βάση της Ζωνικής και Κοινωνικής Ομοσπονδίας, εκτός των υφιστάμενων παραμέτρων. Και από εκεί και πέρα, οι Βρετανοί βάζουν στο τραπέζι το μεταναστευτικό, που πάντα ενδιαφέρει με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Θα τονιστεί βέβαια να πω εδώ και η ανάγκη να παταχθούν όχι μόνο οι συμμορίες διακινητών ανθρώπων, αλλά και οι συμμορίες διακίνησης μικρών σκαφών που φέρουν κόσμο στην Ευρώπη μέσα από παράνομες οδούς. Θα συζητηθεί η Ουκρανία και επίσης καυτό θέμα για τους Βρετανούς, για αυτή την κυβέρνηση, η επαναπροσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει μια συζήτηση για το πώς η Κύπρος μπορεί να παίξει ένα ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων του Λονδίνου με την Βρυξέλλες που επιθυμεί ο κ. Στάρμερ. Τώρα, να πω ότι εδώ έχει υπάρξει ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Independent που έθετε ζήτημα βάσεων. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει βάση στο θέμα για τις βάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρξαν δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του Συντηρητικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να εντείνουν την πίεση υπό τον κ. Στάρμερ για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και το πώς χειρίζεται το θέμα των βάσεων στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Βρετανίας στο εξωτερικό. Αφορμή ήταν βέβαια η απόφαση Στάρμερ να επιστρέψει στην ουσία την κυριαρχία των νησιών Τσάγκος στο Μαυρίκιο, διατηρώντας το δικαίωμα χρήσης της βάσης στο Διέγκο Γκαρσία. Είχαμε λοιπόν τη δήλωση της Κιόδους Υπουργού Εξωτερικών Πρίτη Πατέλο ότι ελπίζει να μην παραδώσει τις βάσεις και στην Κύπρο ο κ. Στάρμερ. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτό δεν προκύπτει από κάποια πληροφόρηση. Προκύπτει στην ουσία από το σχολιασμό της εφημερίδας Independent που κάλεσε τους πολιτικούς αυτούς, την κυρία Πατέλ και άλλους, να προβούν σε κάποιο σχόλιο και βέβαια αυτοί δεν έχασαν την ευκαιρία.
Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με ανταπόκριση από την Πάφο. Ένα κοριτσάκι, ένα παιδάκι, με συγχωρείτε, 6 ετών απεβίωσε στο Μακαρίο που διακομίστηκε από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το τραγικό γεγονός δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος Πάφο Φέδωνας Φέδωνος, καταγγέλλοντας εκ νέου υποστελέχωση, ανικανότητα και έλλειψη κλινών στο νοσοκομείο Πάφου. Το παιδί διακομίστηκε στο Μακάριο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του σχολείας. Ο εκπρόσωπος τύπου το ΚΙΠΗ θα τα δούμε αυτά σε λίγο, αφού πρώτα συνομιλήσουμε με τον Πανίκο τον Ευρυπίδου, τον ανταποκριτή μας στην Πάφο. Πανίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Πρόκειται όντως για κοριτσάκι 6 ετών που απεβίωσε το πρωί στην εντατική μονάδα θεραπείας παιδών του Μακάριου Νοσοκομείου κατά πάσα πιθανότητα από συμπτικό σοκ. Υπήρξε έντονη αντίδραση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στην κριτική που ασκεί ο Δήμαρχος της Πάφου, όχι μόνο σήμερα δημοσιοποιώντας αυτό το περιστατικό, αλλά το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Πάφου. Θυμάστε τις εικόνες με τους κουβάδες και τα νερά, Παναγιώτη, αλλά και γενικότερα με την κατάσταση. Είχε, θυμίζω, κάνει αναφορές και πριν ένα χρόνο και πριν από 2 χρόνια ο Δήμαρχος Πάφου για την έλλειψη αναλωσίμων, σεντονιών κτλ. Δεν είναι σημερινή αντίδραση του Δημάρχου της Πάφου. Επανερχόμενη στο θέμα με το κοριτσάκι, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Πάφου χθες σε κατάσταση σοκ και ο παιδίατρος του νοσοκομείου, σύμφωνα και με τον ΟΚΙΠΗ, σταθεροποίησε την κατάσταση του παιδιού και το παρέπεψε ως όφιλε για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Μακάριου Νοσοκομείου. Είναι μοναδική στην Κύπρο, ΜΕΘ για παιδιά. Ο κύριος Χαριλάου απέρριψε τις αναφορές που έκανε ο κύριος Φέδωνος για μη διαθέσιμο κρεβάτι στην παιδιατρική κλινική, αλλά και καθυστέρηση στην ανταπόκριση πέραν των δύο ώρων για το συγκεκριμένο περιστατικό. Είπε ότι το παιδάκι με κλινική εικόνα συμπτικού σοκ διασωληνώθηκε, της χορηγήθηκε απαιτούμενη αρρωγή με βάση το ιατρικό πρωτόκολλο, δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε και απεβίωσε το πρωί. Και αυτό δεν σημαίνει, είπε ο κύριος Χαριλάου, φανώς εκνευρισμένος, ότι φταίνε οι γιατροί, απευθύνοντας έκκληση προς όλους να σταματήσουν την επίρρηψη ευθυνών. Να πούμε, Παναγιώτη, ότι ο Δήμαρχος Πάφου είχε δημοσιοποιήσει χθες βράδυ άλλο ένα περιστατικό με παιδί από την πόλη Χρυσοχούς, το οποίο ανέμενε μαζί με την μητέρα του την μεταφορά του από το νοσοκομείο της Πάφου στο νοσοκομείο της Λεμεσού λόγω έλλειψης κλινών. Mm-hmm. Για το περιστατικό αυτό ο κύριος Χαριλάου είχε αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευε η ζωή του παιδιού και έκανε λόγο για συνήθεια πρακτική μεταφορά ασθενών από διάφορες κλινικές όταν υπάρχει ανάγκη. Είπε πάντως ότι στόχος του οργανισμού είναι η αύξηση του αριθμού των κλινών στο νοσοκομείο της Πάφου, αφού ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στον δεύτερο όροφο για διαμόρφωσή του σε μονάδα μητέρας και παιδιού, που θα σημάνει βεβαίως και την αύξηση των παρεχόμενων κλινών, Παναγιώτη.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, Πανίκο. Θα συνεχίσουμε από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφός με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΟΚΙΠΗ του Χαρίλαμπου του Χαριλάου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε, το παιδάκι αυτό μεταφέρθηκε σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Ο επικαθήκον παιδίατρος έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει, σταθεροποίησε το παιδί γιατί ήταν σε σοκ και μεταφέρθηκε άμεσα στο Μακάριο Νοσοκομείο, στη μονάδα εντατικής ΠΕΔΟΝ, που είναι η μοναδική παγκύπρια. Δεν υπάρχει άλλη, ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ούτε σε άλλα νοσηλευτήρια. Δεν είναι θέμα κλινό. Ήταν θέμα της κρισιμότητας της κατάστασης του περιστατικού. Και ας μην ψάξουμε πού ήταν το παιδάκι πριν έρθει κοντά μας. Ένα άλλο θέμα. Δεν μας αφορά εμάς αυτή τη στιγμή. Ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Σταθεροποιήθηκε το παιδάκι. Έκαναν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν οι παιδιάτροι και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής ΠΕΔΟΝ στο Μακάρι. Εκεί διασωληνώθηκε, είχε κλινική εικόνα συμπτικού σοκ, διασωληνώθηκε, πήγε στον ενοχλητήρα, πήρε όλα εκείνα τα οποία έπρεπε να πάρει βάση του ιατρικού πρωτοκόλλου, αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, το παιδάκι δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίνε οι γιατροί της Πάφου ή οι γιατροί του Μακάρι. Πρέπει να σταματήσουμε πλέον αυτή την επίρρηξη ευθυνών. Ότι η εξυπηρετιότητα τους επέθανε έναν παιδάκι.
Και το σχόλιο για το δεύτερο περιστατικό, ότι παιδί από το διαμέρισμα πόλεως Χρυσογούς με πνευμονία και ταχυκαρδία διακομίστηκε στο νοσοκομείο στην Λεμεσό επειδή δεν υπήρχε κλίνη, δεν υπήρχαν κλίνες στο παιδιατρικό.
Όσον αφορά το δεύτερο περιστατικό.
Ναι, ήταν παιδάκι από την πόλη Χρυσοχούς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου και εκεί λένε δεν υπήρχε κλίνη και μεταφέρθηκε με καθυστέρηση επίσης στο νοσοκομείο.
Χωρίς καμία καθυστέρηση. Και ούτε κινδύνευε η ζωή του. Αν κινδύνευε η ζωή του, θα λαμβάνονταν άλλα μέτρα. Δεν είναι κατά ανάγκη να είναι παιδιατρική κλίνη. Άμα κινδυνεύει η ζωή κάποιου, όπου έχει διαθέσιμη κλίνη τη χρησιμοποιά για να σώσει τη ζωή του ανθρώπου που έχει μπροστά σου. Όμως, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε τη χειμερινή περίοδο. Όλα τα παιδιατρικά τμήματα, τα οποία είναι τα μοναδικά στην Κύπρο, ο ιδιωτικός τομέας δεν διαθέτει ούτε μία κλίνη και αυτό δεν το σχολιάζει κανένας, ούτε απαιτά κανένας από τον ιδιωτικό τομέα να έχουν παιδιατρικές κλίνες, παρόλο ότι τα περισσότερα εξ αυτών είναι στην κατηγορία 1 και πληρώνονται πολύ πιο ακριβά από ότι είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια που κάποια εξ αυτών είναι στην κατηγορία 2. Και αποζημιώνονται λιγότερα λεφτά όσον αφορά την τιμή μονάδος. Λοιπόν, παρατηρείται το φαινόμενο κατά τη χειμερινή περίοδο. Εκεί που δεν υπάρχουν κλίνες σε μια παιδιατρική κλινική, να μεταφέρονται παιδιά σε άλλες δομημένες παιδιατρικές κλινικές. Μας έχει τύχει πολλές φορές και από το Μακάριο Νοσοκομείο της Λευκωσίας να μεταφερθούν παιδιά στο Μακάριο Νοσοκομείο της Λάρνακας ή από τη Λεμεσόν ή στη Λάρνακα ή από την Πάφο ή στη Λάρνακα. Άλλον είναι η ταλαιπωρία του γονιού και άλλον να λέμε ότι κινδυνεύει η ζωή του παιδιού. Ο στόχος μας στην Πάφου είναι να αυξηθούν οι κλίνες. Γίνεται αναβάθμιση του τετάρτου ορόφου στο νοσοκομείο Πάφου για να λειτουργήσει ως όροφος μητέρας και παιδιού. όπου εκεί θα αυξηθούν οι κλίνες. Και ακόμη στον υφιστάμενο χώρο που είναι, γίνονται πολλές προσπάθειες για να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι κλίνες, ειδικά αυτήν την περίοδο. Γιατί έτους σε 9 μήνες του χρόνου η Πάφος νοσηλεύει 3 με 4 παιδιά. Δεν νοσηλεύει καθημερινά περισσότερα, ούτως ώστε να δικαιολογείται να έχεις 30 κλίνες παιδιατρικής.
Η συνάδελφος ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Λεμεσό, η Σουτουρλέχτη Στοφίδου, είναι στο τηλέφωνο. Θα δούμε τι γίνεται στην πόλη της, καθώς σήμερα δεν το φως της δημοσιότητας ένα περιστατικό που συνέβη πριν από μία εβδομάδα. Σωτηρούλα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ναι, όντως, ένα περιστατικό το οποίο οφείλω να ομολογήσω πρώτη φορά συνέβη υπό τις συνθήκες που θα σας πω εδώ στην Κύπρο. Συνέβη λοιπόν τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου. Γνωστοποιήθηκε μετά τη σύλληψη ενός 49χρονου. Τα στοιχεία λοιπόν που έχει η αστυνομία και η καταγγελία που έχει η αστυνομία ενώπιον της είναι ότι ο 49χρονος μαζί με μια 34χρονη γυναίκα και τη συγκάτοικό της βρίσκονταν στο σπίτι της για φαγητό, κατανάλωσε το πνευματώδη ποτάκι γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα. Ο 49χρονος πήγε στο αυτοκίνητό του για να φύγει με την 34χρονη να προσπαθεί να τον μεταπείσει να μην οδηγήσει αυτοκίνητο γιατί είχε καταναλώσει αλκοόλ. Στάθηκε λοιπόν σε μια έτσι, απελπισμένη της προσπάθεια να τον μεταπείσει, στάθηκε μπροστά στο αυτοκίνητο και ο 49χρονος, παρακαλώ, ξεκίνησε το αυτοκίνητο και την χτύπησε. Προχώρησε και δεν έμεινε μέχρι εκεί. Ενώ η γυναίκα ήταν στο έδαφος, έβαλε την όπισθεν και την ξαναχτύπησε με την όπισθεν του αυτοκινήτου στα πόδια, προκαλώντας της κάταγμα στο δεξί πόδι, όπως είπαν οι γιατροί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε η γυναίκα. Πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα, αλλά εντάξει, μιλούμε για ένα σπασμένο πόδι, είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να πάθει. Εναντίον του 49χρονου...
Όντως το λιγότερο, Σιδερούλα μου, ναι.
Είχε εκδοθεί από εκείνη την ημέρα μετά την καταγγελία της ένταλμα σύλληψης. Εντοπίστηκε χθες το απόγευμα από μέλη του ΟΠΕ και συνελήφθη στη βάση του εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο από ό,τι ξέρουμε για να ζητηθεί η περαιτέρω του. Διερευνάται εναντίον του υπόθεση τραυματισμού της 34χρονης γυναίκας και η αστυνομία θα αιτηθεί την κράτησή του για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Και ένα άλλο θέμα, Παναγιώτη, δεν ασχολούμαστε συνήθως με τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Να σου πω όμως τι είναι η διάζουσα. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα που λείπει από το σπίτι της, μια γιαγιά 86 χρόνων, η οποία λείπει από το σπίτι της από χθες βράδυ στις 11. Φαίνεται ότι διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί ότι έλειπε και καταγγέλθηκε στην αστυνομία. Πρόκειται για την Ελένη Ανδρέου. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα και τη φωτογραφία της. Όπως πληροφορούμαστε, η γυναίκα πάσχει από άνοια και το σπίτι της είναι στην περιοχή του Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη. Έδωσε η αστυνομία την υπόθεση στη δημοσιότητα για να βοηθήσει με τη συλλογή πληροφοριών να εντοπιστεί η γυναίκα, η οποία πέρασε τη νύχτα έξω από το σπίτι της. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή περιγράφεται ύψους 1,55. Είναι πολύ κοντή, κανονική σωματική διάπλαση, μικροκαμωμένη, με κοντά μαλλιά. Την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε μπλε σκούρο παντελόνι και μαύρο τρικό και παρακαλείται οποιοδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με την αστυνομία εδώ στην Λεμεσό, αν την είδε, αν έχει πέσει στην αντίληψή του. Να σας πω ότι γίνονται έρευνες από την αστυνομία με τη βοήθεια της πολιτικής άμυνας αλλά και συγγενείς της γυναίκας για να την εντοπίσουν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, μιλούμε για μια γυναίκα ηλικιωμένη που δεν μπορεί να.
Καλά έκανες και μας το ανέφερες,
Σωτηρούλα. Να συνεργαστεί λόγω του προβλήματος που έχει της άνοιας.
Ναι.
Γι' αυτό όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε να εντοπιστεί μια ώρα γρηγορότερα για να επιστρέψει.
Και μακάρι να εντοπιστεί καλά στην υγεία της. Πολύ καλά έκανες και το ανέφερες. Μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτηρούλα, που να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε τι γίνεται με τους καταναλωτές. Υπάρχουν τρόποι να προστατευθούν οι πολίτες από την ακρίβεια και την εχθροκέρδεια και θα πρέπει αρμόδιες υπηρεσίες να τους υιοθετήσουν αυτούς τους τρόπους. Δηλώσεις το τρίτο του Προέδρου της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, Λουκά Αριστοδήμου.
Η ακρίβεια είναι εκεί. Ο καταναλωτής δεν έχει πώς να προστατευθεί. Και εκεί που μας έλεγαν ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο 1,6, τώρα είναι 2,4, ας πούμε, και άρα ακριβώς είναι περισσότερο. Και η Eurostat την περασμένη εβδομάδα είπε ότι η Κύπρος, λέει, είναι μέσα στις 4 πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Και μας εγκατέταξε μαζί με την Εστονία, την Κροατία και την Λετωνία. Οι πιο ακριβές χώρες. Μια άλλη στατιστική έρευνα της Ελβετίας κατάταξε την Κύπρο 38η φθηνότερη χώρα για να ζήσει κάποιος. Μαζί με την Ελβετία δίπλα-δίπλα. Δηλαδή η Κύπρος τώρα συγκρίνεται, είναι σαν να πάει να ζήσει στην Ελβετία το ίδιο με το να ζήσει στην Κύπρο. Εδώ η Ελλάδα είπε ότι, κύριε, για παράδειγμα για το βραχυπρωτικό γάλα, μόνο 7% θα κερδίσει. Έβαλε πλαφόν. Είναι μέτρο, είναι προστασία του καταναλωτή. Είπε και άλλα πράγματα. Είπε για τον καθορισμό των τιμών των απορροκυπευτικών εκεί. Και του είπε, κύριε, γιατί αναφέρεται πάντως στις παραγορές, δεν δικαιούστε να αγοράζετε περισσότερα ακριβά κάποια προϊόντα, γιατί στο τέλος εγώ δεν σας επιτρέπω να τους δίνετε πίσω ως επιστροφές, ας πούμε, που εφθαρήκαν ή οτιδήποτε αυτόν περισσότερο από το 3%. Είπε επίσης σε κάποιες άλλες εταιρείες, στους προμηθευτές της υπεραγορές, ότι δεν δικαιούστε πλέον να πουλάτε 30% περισσότερο με κέρδος προς τις υπεραγορές. Αυτό θα το μεταφέρετε στους καταναλωτές και οι υπεραγορές θα κερδίσουν από αυτά που εσείς τους δίνετε με τον τρόπο που τους δίνετε. Άρα υπάρχει τρόπος να ελέγξεις την εσχροκέρδεια, αλλά πρώτα πρέπει να την αγνωρίσεις ότι υπάρχει. Με το να λες ότι δεν υπάρχει, διότι είναι ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει στην Κύπρο, διότι είναι μικρός στόχος και είναι κυραγωγημένη η αγορά. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να κάνει τίποτε, άρα πρέπει να το προστατεύσει.
Κλείνουμε την πρώτη ενότητα, κυρίες και κύριοι, με τον καιρό. Δυστυχώς μπόρα ήταν και πέρασε. Δεν αναμένονται αλλαγές στις καιρικές συνθήκες το επόμενο τριήμερο. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Λίγκη. Είναι λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μίλησε στο τρίτο και στην συνέχεια θα πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία.
Οι θερμοκρασίες είναι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές, δεν είναι τόσο ψηλές, αλλά εντάξει, είναι πιο πάνω. Θα συνεχίσουν να είναι κάπως έτσι για το επόμενο τρίμερο. Δεν αναμένουμε οποιαδήποτε φαινόμενα αξιόλογα, τέλος πάντων. Αυξημένες νεφώσεις θα ξεκινούμε με κάποιες περιόδους, κυρίως με κύριον έθριον καιρό. Σιγά σιγά θα έχουμε πάλι αυξημένες ψηλές νεφώσεις, αρκετές όπως είχαμε και προχθές, οι οποίες θα διατηρηθούν μία-δυο μέρες, αλλά από φαινόμενα τίποτε ουσιαστικά. Δηλαδή την Τετάρτη ίσως έχουμε κάποια μεμονωμένη βροχή στα βόρεια ή ανατολικά, αλλά τίποτε το ιδιαίτερο, μιλούμε για ελάχιστα πράγματα, περιορισμένα και σε έκταση και σε ένταση. Μπορεί να μας επηρεάσει λίγο αργότερα μια κάποια διαταραχή, αλλά είναι πολύ γρήγορα να δούμε με ποιον τρόπο θα μας επηρεάσει, οπότε να περιμένουμε ακόμα λίγο, να περιοριστούμε το επόμενο τριήμερο και βλέπουμε.
Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα. Πάμε στην δεύτερη. Γιώργος Μελετίου είναι εδώ μαζί μου. Καλώς το.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Πλούσια δράση χθες, Κύπρο, Ελλάδα και διάφορα.
Ναι, ναι.
Αλλά,
ναι.
Λοιπόν, σ' ακούμε.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της iProS Link. Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, η Πάφος και ο Άρης έχουν δημιουργήσει μια σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες που παραδοσιακά διεκδικούν τον τίτλο. Η υπαφιακή ομάδα συγκέντρωσε 34 βαθμούς, 2 περισσότερους από τον Άρη και 7 περισσότερους από την ΑΕΚ. Είναι ενδεικτικό ότι η Ομόνια είναι στο πλήν 8 από την κορυφή, ο Αποέλ στο πλήν 13 και ο Απόλλων και η Ανόρθωση στο πλήν 16. Σε δυσχερή θέση η Ομόνια 29η, στην ίδια ώρα που 5 ακόμη ομάδες είναι στη ζώνη και στον γκρουπ ο κίνδυνος είναι ορατός. Με μία μέρα καθυστέρηση λόγω της προχθεσινής διακοπής του παιχνιδιού με τον Εθνικό στο Δασάκι, η Πάφος επέστρεψε στην κορυφή. Το 2-0 με το οποίο προηγεί τότε τη στιγμή της διακοπής αποδείχθηκε αρκετό για να της χαρίσει τη νίκη και τον άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα. Έτσι ανέβηκε στους 34 βαθμούς και άφησε πίσω της τον Άρη, ο οποίος έχει 32. Σημαντική νίκη για την Νέα Σαλαμίνα, 1-0 επί του Απόλλωνα στο Αμόχωστος, ο σκόραρε στο 75 με κεφαλιά ο Μπαχάσα. Η Νέα Σαλαμίνα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Φράγκου με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η ομάδα της Αμοχώς του ανέβηκε στην 11η θέση και τους 10 βαθμούς, ενώ ο Απόλλωνας παρέμεινε στην 6η θέση και τους 18. Μετά την ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα και την απογοητευτική πορεία του Απόλλωνα, η κατάσταση στην ομάδα έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Από τις 27 Οκτωβρίου, όταν νίκησε την Ομόνια Ραδίπου, ο Απόλλωνα έχει παραμείνει χωρίς νίκη σε 4 αγωνιστικές και έχει μαζέψει μόλις 2 βαθμούς, γεγονός που όχι μόνο τον έχει απομακρύνει από τα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας, αλλά τον έφερε ισόβαθμο με την ανόρθωση στην 6η θέση. Η ομάδα του Γκούλα βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και ανησυχία μεγαλώνει. Η ΑΕΛ πανηγύρισε μια εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί της Καρμιώτισσας στο στάδιο Αλφαμέγα, επιστρέφοντας στις επιτυχίες μπροστά στον κόσμο της μετά από 2 μήνες. Με απόλυτη αποτελεσματικότητα στην επίθεση και κυριαρχική εμφάνιση, η ομάδα του Μαρίνου Σατσέ εξασφάλισε τους 3 βαθμούς παραμένοντας σε τροχιά εξάδας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής: Άρης Παραλίμνη 2-1, ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου 1-0, Ομόνια Αποέλ 2-2, Ανόρθωση Ομόνια 29ης 2-0, Εθνικός Πάφος 0-2, ΑΕΛ Καρμιώτισσα 4-0 και Νέα Σαλαμίνα Απόλλων 1-0. Στη βαθμολογία πρώτη Πάφος με 34 βαθμούς και ακολουθούν Άρης 32, ΑΕΚ 27, Ομόνια 26, Αποέλ 21, Απόλλων και Ανόρθωση 18, ΑΕΛ 17, Εθνικός 14, Ομόνια Ραδίπου 12, Νέα Σαλαμίνα και Καρμιώτισσα 10, Παραλίμνη 9 και Ομόνια 29ης 6 βαθμοί. Στην επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθούν οι ακόλουθοι αγώνες: Άρης Καρμιώτισσα, ΑΕΛ Ομόνια 29ης, Ανόρθωση Ομόνια Ραδίπου, ΑΕΚ Απόλλων, Αποέλ Παραλίμνη, Εθνικός Ομόνια και Νέα Σαλαμίνα Πάφος. Στην Ελλάδα, μετά από 14 αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός νίκησε το Βόλο με 3-0, νίκες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Άρη. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Αθήνα, Παναγιώτη Φιλίππου.
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πέτυχαν χθες σπουδαίες εκτός έδρας νίκες και συνεχίζουν να καταδιώκουν τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ πέρασε διαπυρός και σιδήρο από το Ηράκλειο, επικρατώντας με 2-1 του Όφη. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μαρσιάλ στο 87ο λεπτό μετά από απίθανη ατομική ενέργεια του Λιβάη Γκαρσία. Ο Όφη ήταν ιδιαίτερα μαχητικός και επικίνδυνος, παρόλο που έπαιζε με 10 παίχτες από το 21ο λεπτό. Στις νίκες επέστρεψε και ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με την Καλλιθέα την προηγούμενη αγωνιστική στη Τούμπα. Οι πρωταθλητές Ελλάδας συνέτριψαν με 4-1 τον Πανσεραϊκό στις Σέρες και μείωσαν ξανά στους 3 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Με 10 παίχτες από το 19 αγωνιζόταν οι γηπεδούχοι. Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γερεμέγεφ στο 94 πήρε σπουδαία νίκη στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα με 1-0. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη των Πρασίνων που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τις πρώτες θέσεις. Το Σάββατο ο Ολυμπιακός πέρασε πολύ εύκολα το εμπόδιο του Βόλου επικρατώντας τον Θεσσαλόν με 3-0 και παραμένει μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Η ομάδα του Βόλου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ούτε μια τελική προσπάθεια στην εστία του Τσολάκη. Να πούμε, Γιώργο, ότι χθες το πρωί σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος θερματοφύλακας Νίκος Σαρκάνης. Το θρυλικό φάντομ των ελληνικών γηπέδων διέπρεψε την δεκαετία του 80 τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό, ενώ είχε και 58 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Το 1980 μάλιστα κατέκτησε το κύπελλο με την Καστοριά. Κέρδισε η Καστοριά 5-2 τον Ηρακλή σε ένα από τα πιο ιστορικά γεγονότα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μετά από 3 σερίτες, ο Άρης επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας το ατρόμητο στο άδειο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-1. Ο Τζον Φανσίπ θα είναι εκτός απροόπτου ο νέος τεχνικός του Άρη στη θέση του Άκη Μάντζιου. Ο Ολλανδός, πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, θα βρίσκεται το απόγευμα στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τον Άρη. Λαμία Πανετολικός 0-1, ενώ σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με τον αγώνα ανάμεσα στην Καλλιθέα και το Λεβαδιακό. Στη βαθμολογία στις πρώτες θέσεις, με τεράστιο ενδιαφέρον, Ολυμπιακός 30, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ 27, Παναθηναϊκός 26, Άρης 24 και στην έκτη θέση ο Πανετολικός με 22 βαθμούς.
Στην Αγγλία, μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Chelsea της Tottenham με 4-3 με ανατροπή. Τα αποτελέσματα: Fulham Arsenal 1-1, Ipswich Bournemouth 1-2, Leicester Brighton 2-2 και Tottenham Chelsea 3-4. Σήμερα West Ham Wolves στις 10. Λίγες μέρες αφού την απέκλεισε από το κύπελλο Ιταλίας, η Λάτσιο νίκησε ξανά την Νάπολη. Αυτή τη φορά εκτός έδρας με 1-0, με γκολ του Isaacsen στο 79 και την έρεξε από την κορυφή της βαθμολογίας, στην οποία βρίσκεται πλέον μόνη της η Αταλάντα με 34 βαθμούς, στο συν 2 από την Νάπολη και στο συν 3 από τη Λάτσιο, την Ίντερ και τη Φιωρεντίνα. Μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Σεβίλης προσέφεραν οι δύο ομάδες σπουδαίο θέμα σε μια αναμέτρηση με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε να πανηγυρίζει την νίκη στο 94 με τον Γκριεσμάν με 4-3. Στο πλην 3 και με παιχνίδι λιγότερο από την πρωτοπόρο Μπαρσελόνη Ατλέτικο, η οποία απέδειξε με την απίστευτη ανατροπή της πως είναι σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Η Μποταφόγκο στεύτηκε πρωταθλήτρια Βραζιλίας για τρίτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 1995, κάνοντας ένα μοναδικό ντάπο λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Μποταφόγκο επικράτησε με 2-1 τη Σάο Πάολο για την τελευταία αγωνιστική και στεύτηκε πρωταθλήτρια για τρίτη φορά στην ιστορία της και πρώτη έπειτα από 29 χρόνια.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.